Vi ser mig heroppe. Jeg har en hilsen fra min søn, men det er ikke nok nogen af jer, der kender ham. Men han er så gift med en, hvis far kommer fra Durup. Så der er jo en vis forbindelse. Samtidig så kom de i kirke her, fordi de er ude.
Det er
Breinholtz, præcis. Ja.
Han er død.
Han er nemlig død, ja. 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 Men svigerforældrene har deres sommerhus lige herude, og de kommer i kirke herinde i Durup en gang imellem, siger de. Så ja. Jeg har Nielsen fra ham i hvert fald. Og så har vi altså emnet, som vi så lige før, som hedder, hvorfor er troen så vigtig? At kristendom og tro hører sammen, det ved vi jo. Altså, det hedder også en kristen tro. Nogen af os ved sikkert også, at for Luther var det her jo en rigtig vigtig ting. Troen alene. Vi kommer lidt tilbage til det lidt senere. Troen alene. Så der var det virkelig vigtigt. Og for nogen af os har det måske på et tidspunkt været enormt vigtigt at sige det ja til Jesus, som var et udtryk for, at nu troede vi. Nu var det blevet til vores egen tro. Så vi ved godt, at troen er betydningsfuld, men hvorfor er den så vigtig? Det kan være, der er nogen, der sidder her, som har det lidt svært med det der med at tro, fordi at man spørger sig selv, har jeg rigtig den tro, som man skal have? Har jeg egentlig nogensinde troet rigtigt, eller har jeg den nu? Og så kan det jo virke endnu hårdere at høre af det, som er overskriften til i dag, nemlig, at den er så vigtig, at den er vigtig. Så bliver det næsten en byrde at snakke om tro, og det er jo helt forkert, fordi det med tro, det har ikke noget med en byrde at gøre, men det er med en stor gave at gøre. Det er noget med, at vi får lov til at se på Gud på en måde, så vi får lov til at være børn hos Gud fuldstændig. Men hvorfor er det så vigtigt med tro? Jo, den her vej. Er det for lavt? Skal jeg snakke højere? Er det fint? Ja. Lad os begynde fra en ende af, for at se på, hvorfor det er, og hvad det er for noget med tro, og hvordan det egentlig forholder sig. Og det kan vi jo gøre ved at begynde med Jesus. Det er jo i hvert fald et godt sted at begynde. Og begynde med evangelierne. Fordi vi skal ikke læse ret langt i evangelierne, for at vi helt klart fornemmer, hvor meget troen betyder. Det ene sted efter det andet. Jeg tager nogle helt tilfældige steder fra Matteus kapitel, Markus kapitel 5, hvor vi hører om den her kvinde, som havde haft blødninger i 12 år, og som nærmer sig Jesus bagfra, bare rører ved kvasterne på hans kappe, og så bliver hun helbredt. Og Jesus vender sig om til hende i det, hun gør det, og siger, datter, din tro har frelst dig. Og vær helbredt for din lidelse. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Din tro har frelst dig. Det er jo i forbindelse med, at Jesus er på vej hen til Jairus' datter, som ligger for døden, eller i hvert fald meget syg. Og så kommer der nogen på vej hen tilbage fra der, hvor Jairus bor, og siger, nej, nu kan du godt lade være med at besvære mesteren, fordi hun er død. Og hvad siger Jesus? Det han siger sådan her. Frygt ikke. Tro kun. Og så er det, vi hører beretningen om, hvordan Johan tager hen til Jairus og går ind til datteren og helbreder og rejser ind fra sin dødsleje. Og så kan vi fortsætte igen i Markus evangeliet ind i det næste kapitel, der hvor vi hører, at Jesus han er i Nazaret og skal prædike i sin hjemby. Og folk i begyndelsen tager vældig godt imod det, som han siger. Og så lige pludselig så vender stemningen, og de siger, at det er jo ikke bare, det er jo tømrerens søn. Og så står der om det her. Han kunne ikke gøre nogen mægtige gerninger der, bortset fra, at han lagde hænderne på nogle få syge og helbredte dem, og han undrede sig over deres vantro. Og så igen og igen hører vi det her med troens betydning. Tro kun. Din tro har frelst dig. eller at Jesus ikke kunne helbrede, fordi der var så meget vantro på det sted. Det lyder lidt udfordrende, jeg gør det ikke det? Er det sådan, at bare vi tror nok, bare vi har en stærk og inderlig tro, bare vi har en fuldstændig klar overbevisning, og ikke lader en tvivl komme ind i vores sjæl, så sker det. Altså en sådan slags mirakeltro, hvis man kan sige det på den måde. Er det det, Jesus taler om? Det kan man godt samtidig tænke, når man bare lige læser beretningerne igennem, også et andet sted, for eksempel, der hvor Jesus er kommet ned fra forklarelsens bjerg, og han har haft tre af sine disciple med. De andre disciple er blevet nede på det jævne der, hvor rundt om bjerget der, og har så prøvet på at hjælpe en mand, hvis søn jo var syg, som man kaster sig i ild og vand, står der om ham her søn. Men det kunne disciplene ikke. Og så er det, at faren kommer til Jesus og spørger, om ikke han vil gøre det. Og Jesus siger, tror du også? Så siger manden til ham, jeg tror, hjælp min vantro. Og så siger disciplene bagefter, hvorfor kunne vi ikke? Og Jesus svarer, fordi I har så lille tro. Sandelig siger jeg, ja. Har en tro som et sendestrø, kan I sige til dette bjerg, flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig, og intet ville være umuligt for jer. Jeg tænker, at der er mange af os, der har engang været spekuleret lidt over, hvad er det her, Jesus mener? Hvad er det for en tro, han taler? Han taler meget om tro. Det er fuldstændig afgørende. Men hvad er det, han mener? Er det den her mirakeltro, hvor man tror så stærkt, at så sker det? Det er jo der nogen, der siger. Der er nogen kirkesamfund, ikke i vores kirke, men i andre kirkesamfund, som lægger så meget vægt på det her, så de går i den her retning, og vi har lidt problemer med den, synes vi nok. Fordi det nemt bliver til noget mærkeligt noget, synes vi. Jeg vil prøve på at kaste et andet lys ind over det her, og vi skal se, at det er ikke lige sådan, Bibelen tænker om tro. Det er ikke sådan, at den tænker, bare vi har en stærk nok tro, så kan vi gøre noget. Og et af de vigtige steder, synes jeg, som jeg i hvert fald har trukket frem her, det er beretningen om Thomas, ham tvivleren, efter at Jesus var stået op fra de døde. Han var ikke med første gang, hvor Jesus viste sig for sine disciple, allerede søndag aften. Og disciplene kommer jo og fortæller ham, vi har set mesteren, han er opstået fra de døde, og så siger Thomas, at han vil ikke, det kan han ikke tro på. Det er umuligt. Det var ikke, fordi de var godtroende, de kære disciple, at de kom til tro på Jesu opstandelse. De tænkte akkurat som alle andre, det er umuligt, det kan ikke lade sig gøre. Men så er Thomas med en uge bagefter, en uge senere. Og så er det, at Jesus kommer ind, mens selvom de havde lukket døre, og pludselig er han der, og træder han hen foran den, og så går han hen til Thomas, og så siger han til ham, stik din hånd i min side, og her er navlegab. Og så siger Thomas, og falder ned for ham, og siger, ja, min herre og min Gud, nu har han set ham, nu tror han. Men så siger Jesus til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Jamen det er som om, at Jesus her siger, det er fint og det er godt, Thomas, at du har troet, og du har set mig. Jeg tror ikke, der ligger nogen bebrejdelse i det på den måde der. Thomas havde brug for det. Men salige er de, som ikke har set og dog tror. Altså, det er ikke sådan, at troen simpelthen må se noget, det sker. Og der, hvor troen er stærk nok, der vil det ske. Det er ikke sikkert, det sker. Det er ikke sikkert, at vi kommer til at se. Men salige er de, som tror, selvom de ikke ser. Vi har et kapitel i det Nye Testamente, som man ofte kalder for troskapitlet, fordi det handler rigtig meget om præcis tro, og det er Hebræerbrevet kapitel 11. Hebræerbrevet kapitel 11. Lad os lige slå det op på det. Det starter jo sådan her, vers 1, som en overskrift over hele kapitlet. Tro er fast tillid til det, der håbes på, opvisning om det, der ikke ses. Det er overskriften over et langt kapitel om tro. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Kan I se, Hebræerbrevets forfatter, han siger lidt af det samme, som Jesus sagde til Thomas. Overbevisning om ting, om det, der ikke ses. Det er det særlige ved troen, siger Hebræerbrevets forfatter. Det er lidt af det samme, Jesus også siger. Særlige er de, som tror uden at have set. Og så er det, vi har hele det lange kapitel, der handler om, hvordan den ene person i det gamle testamente efter det andet netop var kendetegnet af den her tro. Vi hører om Enoch, vi hører om Noah, vi hører om Abel, så hører vi om Abraham, troens store forbillede for os alle sammen. Der står sådan her om Abraham i vers 8. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted, uden at vide, hvor han kom hen. Abraham hørte Guds ord, hørte hans kald, så gik han, og han kom til Israels land. Han kom aldrig til at eje noget andet end en lille jord omkring sin egen grav i Israels land, omkring i Hebron. Han fik ikke at se det, som Gud havde talt til ham om, og alligevel blev Abraham ved. Og det samme kendetegner, siger Hebræerbrevets forfatter, den ene efter den anden op i den, gennem den gamle testamentlige historie. Han nævner Jakob, han nævner Josef, han nævner Moses og Moses' mor, som satte Moses ud i tro, og Moses, som også måtte gå uden at se. Det var tro. Det var det, der kendetegnede dem. Som der står i vers 13. Med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne. De fik altså ikke lov til at se deres ønsker opfyldt. De længtes efter det. De så nogle glimt af det, men det gik ikke rigtig i opfyldelse. Det er det, der er tro, siger Hebræerbrevets forfatter. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Hvad er det her for en tro? En tro, der er uafhængig af at se, eller i hvert fald ikke går i krus, fordi man ikke ser opfyldelsen. Som ikke falder sammen, når man ikke ser opfyldelsen. Hvad er det for en tro? Jamen, det er jo at tro på Gud, som er usynlig, som vi ikke kan se, men som vi alligevel bliver ved med at bygge vores liv på, som disse mennesker bliver ved med at holde fast i og bygge på og regne med. Gud er der. Gud har talt. Gud har sagt det. Gud tager sig af os. Og så bliver de ved. Det er tro. Jeg er overbevist om, at det er det samme, Jesus siger til Thomas. Særligt at de, som ikke har set og dog tror. Særligt er de, som har det forhold, som kender Gud, eller som griber ud efter Gud, og bliver ved med at holde fast i Gud, selvom de ikke ser. Det handler også om at holde fast i Gud. Det udelukker jo ikke, at der sker noget, når vi tror, at vi også virkelig får det at se, som vi tror på. På ingen måde. Det er ikke sådan, jeg vil sige, at troen har bestemt ikke noget som helst med opfyldelse at gøre, og vi skal ikke gå og tro, at vi nogensinde vil se noget af det, som vi længes efter bliver opfyldt. Jo, vi kan da længes efter det. Det har han gjort. Det har de alle sammen gjort, sikkert dem, som vi hører om i Hebræerbrevet kapitel 11. Josef og Moses og Abel og dem alle sammen har længest efter det. Så det er jo fint nok, og det er godt, og vi skal have lov til det. Men det var ikke det, deres tro byggede på. Og deres tro faldt ikke sammen, når de ikke fik det, som de havde længtes efter. Og det var, fordi de troede, at Gud havde hånd i hanke med deres situation, uanset hvordan den så ud. Gud var der. Gud tog sig af dem. Selvom de måtte sukke, selvom de ikke var glade, fordi de ikke fik lov til at se det, de gerne ville se, så var de først og fremmest bundet til ham i tro. Hvorfor er troen så vigtig? Det er lige præcis derfor, troen er så vigtig. Fordi troen binder os til Gud. Troen regner Gud for Gud. Når vi tror Gud på den her måde, så viser vi, eller det er jo ikke derfor, vi tror, men så viser det sig i os, at vi regner Gud for Gud, at han er Gud for os. Og er der noget, Gud vil med os, så er det, at vi regner ham som Gud. Ganske enkelt. Regner ham som den, der tager sig af os. Fordi det er det, det betyder, at han er vores Gud. At han tager sig af os, at han har skabt os, at han sørger for os, at han elsker os. Det er det, han er der og vil være der for os. Vi ærer Gud ved at regne ham som Gud. Og den er også vigtig, troen, fordi at dermed så kommer vi mennesker på den plads, som vi er skabt til at være på. Hvor det ikke er os selv, der skal være dem, der bærer vores egne liv. Sørger for alt, hvad vi skal leve af. Men har Gud som den, vi tyr til i alles forhold. Det er sådan, vi er skabt. Det er sådan, et menneskeliv bliver sådan, som Gud har ment, det skulle være. Det er jo det her, som Gud taler om i det første af de 10 bud. Du skal ikke have andre guder, hedder det jo. Det første bud. Du skal ikke have andre guder. Det er meget enkelt bud, måtte man mene, ikke også? Og det er vel egentlig ret enkelt, kunne man sige, at opfylde også og holde. Og alligevel, så er det det aller vigtigste. Det er derfor, det er det første. Luther, han har jo en rigtig god forklaring til det her bud i sin lille katekismus. Jeg ved ikke, om I kan huske den fra jeres konfirmandtid, hvis I har lært katekismen i den gang. Han siger det sådan her. Det vil sige, vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud, du skal ikke andre guder. Hvad betyder det? Det vil sige, vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Frygte, det betyder jeg ikke at være bange for Gud. Det forhold skal vi ikke have til Gud. Men vi skal respektere ham som den, han er. Den ufattelige, ophøjede Gud, som vi ikke nogensinde kommer op på siden af. Selvfølgelig gør vi ikke det. Som vi bøjer os for. Men vi skal samtidig elske ham og stole på ham. Og have Gud til Gud, ikke have andre Gud, men regne med ham som Gud, det er det. Jeg synes, at Luthers forklaring er noget af det bedste, vi kan få på det. Frygte, elske og stole på Gud i alle ting, over alle ting. Og hvad er det at gøre det? Jamen, det er jo lige præcis det, troen gør. Det er lige præcis det, troen er. troen frygter og elsker Gud og stoler på ham. Har ham som sin Gud. Lever sit liv i forvisning om, at han er der. Og at han holder os i sin favn. Og at han har vores liv i sine hænder. Det er det, Gud spørger efter. Det var derfor, Luther gjorde så meget ud af troen. Lige præcis derfor var det, at Luther gjorde så meget ud af troen. På hans tid, så ville der jo pege meget på gerninger. Hvis man skulle vise, at man tog det alvorligt med sin kristne tro, om at vise, man virkelig ville gå vejen og vise, at man hørte Gud til, tage troen alvorligt, så var der nogle ting, man skulle gøre. Og egentlig så er det ikke en tankegang, der er frygtelig fjern fra os og vores måde at tænke på. Skal man vise, at man tager Gud alvorligt, jamen så må man jo på en eller anden måde også indrette sit liv på en ny måde, ikke også, og gøre nogle ting og så videre. På Luthers tid, der handlede det jo om nogle andre ting, end det vi er vant til. Det, hvis man virkelig skulle vise, at man tog Gud alvorligt, så gik man jo i kloster. Så kunne folk virkelig se, at man tog Gud alvorligt. Eller hvis man ikke var så radikal, som man gik i kloster, så kunne man som ganske almindelig menneske jo gøre også nogle andre ting. Man kunne tage på en pilgrimsrejse, eller en eller anden besværlig ting, eller betale en eller anden ting, som virkelig kostede en noget, eller bede et vist antal gange, eller hvad nu måtte være, og vi kan som sagt nemt pege fingre af den slags ydre ting. Men det er ikke så fjernt fra vores måde at tænke på. Hvis vi nu en gang imellem tænker på, hvad skal jeg gøre for at vise, at jeg tager troen alvorligt? Og det kunne man jo godt tænke nu her i fastetiden. Vi just lige startede med i fastetiden. Startede i går. Og vi faster ikke så meget i vores kirke, det er jeg helt med på. Måske skulle vi tænke lidt på det. Det er der faktisk nogen, der er begyndt at gøre. Og det er rigtig godt at gøre det. Men der er en far ved det. Og ikke fordi jeg vil holde nogen tilbage, for jeg synes, det er rigtig godt at gøre det, men der er den far ved det, at der, hvor det bliver det, jeg skal gøre, som kommer til at markere, at nu tager jeg troen alvorligt, så er det mig, der fylder noget, og ikke Gud. Så bliver det mig, der kommer til at stå i centrum for det liv, jeg skal leve, og som skal være grundlaget for min nye liv som alvorlig kristen, eller hvad det nu måtte være. Så bliver det det, jeg gør. Så måler man det på det. Og så kommer man til at stå i vejen for Gud. Og det er det modsatte af det, Gud vil. Gud vil ikke, at vores gerninger skal stå i vejen mellem ham og os. Gud vil selv stå der og være centrum for dit liv. Være den, vi griber ud efter. Og han vil være det på tværs og på trods af, hvad det lykkes for os med vores gerninger. Han vil være der med al sin godhed og al sin kærlighed til os, og have os til at tro på det og holde fast i det. Også selvom det ikke altid lykkes ret godt med vores gerninger. Fordi det er det, der er meningen med troen. Troen gør os tæt på Gud. Troen gør, at Gud rykker ind i vores liv. At det bliver Gud, vi lever af, og ikke putter os selv foran, og i virkeligheden kommer til at fylde alt. Det er ikke fordi, at Luther var imod gode gerninger, på ingen måde. Og det er ikke fordi, at det at tænke, hvad skal jeg gøre her i fasen, hvad kunne det være godt for mig, måske at lige at holde mig lidt tilbage fra fjernsynskiggeri, eller en skærm, som skal lægges lidt mere til side, eller søde sager, som man ikke skal bruge så meget krudt på. Alt det der er fint nok. Det er så godt, fordi det kan minde os om noget andet, nemlig om Gud og hans betydning for os, hans godhed imod os. Sådan må det godt bruges. Og sådan kan gode gerninger også være rigtig gode. Ikke som det, vi skal bygge vores liv som kristne på, bygge på det, at vi skal vise, at vi hører Gud til på. Nej, fordi det behøver vi ikke. Vi behøver ikke at vise det. Vi skal tro det. Tag imod det i tro. Alt det her med tro, Det bygger jo på en forudsætning, som jeg ikke har været inde på endnu, men som hele tiden er der, som ligger i baggrunden. Nemlig, at Gud er den, der tager sig af os. At Gud er den, der fra starten af har skabt os, og hver eneste dag tager sig af os. Og som vi kristne, og som alle mennesker, også har mødt på en måde, som er helt uden for alt andet, nemlig Jesus. At Gud er god. Det var det, Jesus i den grad brugte meget tid på i sin undervisning og understrege over for sin samtid. For eksempel, da han i bjergprædiken taler om bøn, så siger han det sådan her: når I beder, så lad ikke munden løbe, men som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. I skal ikke først vise over for Gud, at nu er I på banen, nu skal I nok henvende jer til Gud. I skal ikke bruge mange ord for på den måde at indynde jer hos Gud. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Det er på det grundlag, vi beder. Det er under den forudsætning, vi beder. Vi kommer til en, som allerede ved, hvad vi trænger til. Og så beder vi som børn over for ham. Eller lidt senere i bjergprædiken siger han sådan her: når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlen, give jer gode gaver? Give gode gaver til dem, der beder ham. Når I, som er onde, ved, hvordan I kan give jeres børn gode gaver, meget mere tror I ikke, at jeres far, som er i himlen, vil give gode gaver til dem, der beder ham. Jesus vil på en eller anden måde have det billede presset frem for os, så vi kan se det for os. Også i en samtid, hvor det var svært for folk at tænke sådan om Gud. Han vil, at det er sådan, vi skal tænke om Gud og komme til Gud. Og en af de allerkendteste lignelser, vi har, er jo helt klart det, der skal frem. Nemlig lignelsen om den fortabte søn. Om drengen, som siger, eller sønnen, som siger til sin far: nu vil jeg altså ikke bo herhjemme mere, nu vil jeg have min del af arven. Altså allerede før faren er død, så kræver han sin arv. Det er i sig selv en frækhed, og det får han lov til. Og så rejser han, og så ødelægger han alt, eller så forøder han det væk, og misbruger det alt sammen. Og til sidst så har han ikke mere at gøre godt med. Og så tænker han ved sig selv: nu vil jeg gerne tilbage. Nu har jeg ikke noget at gøre godt med her. Måske kan jeg komme tilbage og være en daglejer hos min far. Og så kommer han hjem. Men endnu på lang afstand, lang tid før han kommer hjem til sin fars hus, så kommer faren løbende hen imod ham. Han har stået og ventet på ham. Og han kommer løbende for, at han ikke skal forkastes af alle dem, som godt ved, hvad der er sket. Faren kommer løbende hen imod ham og omfavner ham og giver ham en ring på fingeren. Det er jo et vildt radikalt billede om, hvordan Gud er, også overfor os. Sådan er Gud. Og hvad der er endnu mere vigtigt i den her samling, det ved vi godt: Jesus lod ikke bare blive ved ord og lignelser. Han lod det i den grad blive til handling. Ved at han giver sit liv for os. At han tager det på sig, som vi skulle have taget på os. Ved at han går ind under døden, selvom hans disciple lige til det sidste, selv den sidste aften, skændes om, hvem der er den største, eller stikker af, da det virkelig gælder ude i Getsemane, så går Jesus hele vejen, og han indstifter et måltid den aften, for at de disciple, som bagefter skammer sig så dybt over, hvordan de opfører sig den aften, skal blive mindet om, at han den aften sagde: dette er mit legeme, dette er mit blod. Det blod, som hænger på korset, det kommer jeg og giver jer allerede nu. Ja, som er sådan, som har forrådt mig. I får lov til at komme og være en del af det. Den lille bibel kender vi alle sammen. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Således elskede Gud verden. Det er overskriften for dem. At han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud er ufattelig god. Langt, langt mere god, end vi overhovedet kan forestille os. Vi har svært ved at tage det til os. Når vi har gjort noget, som vi i den grad skammer os over, så har vi svært ved at løfte vores blik over op til ham. Og her kommer vi at få at vide, den Gud, som du der bøjer din nakke over for, han elsker dig så højt. Det er hans kærlighed, du står. Det er den tro, vi får lov til at leve i og leve af. Og det er fantastisk, men vi ved jo også godt, at det er ikke nogen nem ting, det her. Det lyder vældig enkelt, ikke også? Gud er god. Han tager sig af os. Og vi skal leve og tage imod og leve i den her tro. Men det er ikke spor nemt. Jesus har også et andet sted i bjergprædiken, som godt kan give en lidt hovedbrud. Bjergprædiken er jo på mange måder en undervisning om, hvad det vil sige at leve i tro. Og hvad betyder det blandt andet? Det betyder, at vi ikke skal bekymre os. Derfor siger jeg, at jeg står der sådan i kapitel 6 vers, i Matteus evangeliet, vers 25-26. Derfor siger jeg, at jeg vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Det var sådan, det skulle være. Der, hvor vi tror og ærer Gud ved at tro ham, så skulle vi kunne lade alle bekymringer fare. Men hvem er i stand til det? Hvem er i stand til at lade alle bekymringer fare? Vi bekymrer os jo. Det falder jo over os. Det vælter ind over os, hvis vi bliver ramt af sygdom. Hvis økonomien vælter, og vi ikke ved, hvor vi skal få pengene til næste bilreparation fra. Hvis vores børn har det dårligt, eller vores børnebørn har det dårligt, så ligger vi om natten og vender og drejer os og tænker, hvordan skal det gå? Vi bekymrer os. Det er ikke nemt at tro på Guds godhed og hjælp. Og ved I hvad? Det er også i orden at kunne bekymre sig. Det er jo ikke meningen, at man skal gå igennem livet som en anden buddhistisk munk, uden at mærke noget som helst af det, der sker omkring en, fordi man nærmest er koblet af livet. Det er ikke det liv, vi ser for os i Bibelen. Det er ikke det liv, vi møder i Bibelen. Vi møder det ikke hos Jesus heller. Jesus kunne i høj grad også tage smerter ind over sig. Det, der gjorde ondt ind over sig. Han havde brug for at bede, hører vi flere gange. Og det må vi også have brug for, når vi bekymrer os. Men når vi så gør det, og gør det, som Jesus også gjorde, trækker os tilbage, beder, går ind for Guds ansigt og lægger det her frem for og kæmper med det, og måske får hjælp fra en Davids salme, som er rigtig god at bede i sådan nogle situationer, som bønner for dem, der har det svært at gøre det, så var det vel meningen, at vi ligesom Jesus skulle kunne gå styrket ud og kunne tage imod det, vi møder, og kunne bære det. Men selv det er jo ikke nemt. Og det har jo at gøre med en ganske enkel ting, eller så enkelt er det måske ikke, men meget vigtige ting, nemlig at vi er syndere. At det, at vi er syndere, det betyder grundlæggende én ting, som er det allervigtigste i det at være en synder, det er, at vores forhold til Gud er blevet skadet. At vi ikke har det der fuldstændig ligefremme og tillidsfulde forhold til Gud, som vi blev skabt med, som Adam og Eva blev skabt med. Men at der kommer noget ind, som gør det så svært at tro så enkelt og ligefremt om Gud. Det er vores egentlige problem. At det ikke er Gud, der giver os den afgørende tryghed i livet, men der er så meget andet, vi finder vores tryghed i. Så vores tro, den vil altid være haltende. Samtidig vil den være stærk, samtidig vil den være svag. Vi er nemlig syndere. Men hvor er det godt, at den tro, som vi altså går fremad med på den her ofte lidt haltende måde, samtidig kæmpende og samtidig med stor glæde, at den tro gør én ting, som er det vigtigste af alt sammen. Den tro, den sætter os sammen med Jesus. I den mindste lille suk, i det mindste lille tro, der rækker ud efter Gud, der går Jesus ved vores side. Ham, som vi er blevet døbt til at tilhøre. Der går han ved vores side. Der er han et med os i vores tro. For det er jo sådan, Jesus er. Han kommer ikke der og siger, jeg kan ikke være sammen med dig, fordi du ikke tror nok. Han kommer til de små, til dem, der længes, dem, der rækker ud efter Gud, og så går han sammen med dem. Og så lægger han sin kappe omkring os. Sådan som du der siger, det er skønt sted. Når vi er der sammen med Jesus, og vores tro er ikke særlig stærk, og den smuldrer ofte ikke også, så skal vi vide, at sammen med os, der er Jesus, og han dækker os med hele sit liv, med hele sin død, med hele sin opstandelse, med hele sin tro, og bærer os op til vores far med vores skrøbelige tro. Så bliver vores skrøbelige tro pludselig noget helt andet. Fordi vi er der sammen med Jesus. Vi tror sammen med ham. Vi tror på grund af ham. Vi tror forenet med ham. Sådan er det med troen. Det er det allervigtigste ved troen. Og så er der måske nogen, der vil tænke, okay, jamen så er det vigtigste vel egentlig sagt, så behøver vi ikke sige mere. Så kan vi godt droppe alt det der med at tro på Guds magt og godhed i alle ting, og række ud efter Guds magt og godhed i alle ting, fordi vi er jo dækket af Jesus. Han sørger for os på alle måder, og det er rigtigt, det er vi. Vi er dækket af ham. Men det betyder ikke, at så er det med vores tro blevet til en overflødig ting. Nej. Det gælder stadigvæk det, Jesus sagde til Thomas den dag, hvor han mødte ham. Særlig er de, som tror, selvom de ikke har set. Særlig er vi, hvis vi holder fast ved Guds godhed, holder fast ved Guds magt, på den kæmpende måde, som vi her har set også, at det gælder, holder fast ved hans godhed og holder fast ved hans magt. Men og lad os her endelig huske på hele tiden, hvad tro er i den her sammenhæng. Vi har set flere eksempler på det her, hvad tro er. Tro handler jo ikke bare om den der indre fred, som overvinder alt. Troen er der også der, hvor vi er fulde af kamp, og hvor vi ikke rigtig ved, om vi tror ordentligt og så videre og arbejder med det. Hvor vi er trætte og udmattet og næsten ikke synes, at vi kan mere. Der er troen også. Vi har et bog i Bibelen, som i den grad er et vidnesbyrd om det, nemlig Jobs bog. Job, som i den grad måtte slås og kæmpe og anklage Gud. Men var der en, der var Gud nær, så var det Job. Ikke hans venner, som prøvede på at få Job på rette tanker. Så var det Job. at Gud var nær. Og sådan er det jo ofte der, hvor vi slås på den her måde med vores tro, så er vi mere optaget af Gud, end vi ellers måske er, når vi har det vældig godt. Så fylder Gud meget mere for os. Og så er vi Gud nær, selvom vi ikke synes, vi mærker det. Men han er der. Netop der. Og så handler tro jo så ikke bare om denne kæmpende tro. For tro handler også om at blive båret oppe af ham, som bærer os i vores liv. Det handler også om hvile og fred. Det handler også om en forvisning om, at Gud hjælper os. At jeg ikke er alene. At Jesus er ved min side. Det er jo ikke noget, vi bare kan mande os selv op til. At have det sådan. At hvile i troen. At gå ind i vores dag fulde af forvisning om det her. Det er noget, som Gud må føde i os. Og det er derfor, det er vældig godt at starte dagen med en bøn, hvor vi bliver mindet om det her. Start dagen med en bøn, som vi måske samtidig glemmer i den her sammenhæng, fordi vi altid tænker på den som en slags lille remse. Start dagen med et fader vor. Fordi fader vor hjælper os til at vende blikket bort fra os selv. Begynd med at sige til Gud, fader vor. Du, som er i himlen. Bliv mindet om, ved at sige det, at Gud er vores far. Det er der, jeg må have lov til at begynde. Jeg er hans barn. Jeg må begynde med at blive mindet om, for mig selv også, Gud er min far. Og så fortsætter vi, helliget blive dit navn. Det er den allermest helbredende bøn, vi overhovedet kan bede i vores liv. Der er så meget i os selv, der vil kommer til at fylde, og som også skal have lov til at fylde. Det er helt okay, men her beder vi faktisk om, at det er Guds navn, der skal være det, der skal bære os, og være det, der skal være midtpunkt i vores liv. Helliget blive dit navn. Bed om, at du vil hjælpe mig til, at det ikke bare er mig, der nu fylder, men at du kommer til at få den plads. Så jeg bliver mindet om, at nu starter jeg dagen med dig. Du, som bærer mit liv. Også uanset, om jeg bærer. Og det gør han. Nu bliver jeg mindet om det. Nu skal jeg mindes om det. At han er der. Helliget blive dit navn. Og komme dit rige. Der er så mange af mine planer, jeg gerne ville have virkelig gjort. Ja, det er rigtigt. Men dit rige, det er det vigtigste. Lad det komme hos mig. Lad det komme den her dag. Også igennem det, jeg skal gøre. Eller opleve. Eller være med til. Ske din vilje, som i himlen, der sker den allerede. Lad den ske nu her. Din vilje, som er god. Det er ikke altid, at jeg måske tænker så meget på den. Jeg tænker på mine ting, mine planer. Nu beder jeg dig om, ske din vilje. Den er god nemlig, og den lægger jeg mig ind i. Sådan begynder man bønnen med at blive mindet om at få stillet kompasset rigtigt. Få sat Gud ind der, hvor han hører hjemme. Og mig der, hvor jeg hører hjemme. Og så må vi have lov til at bede, giv os i dag vores daglige brød. Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Hver dag må vi have lov til at bede det. Og led os ikke ind i fristelse. Det har vi brug for hver dag. For dit er riget af magten og æren i evighed. Amen. Begynd det. Mediter igennem det. For ord, for det at meditere, det er der ikke noget forkert i. Det er noget med at få noget indvendigt, som kan bære os igennem dagen og gennem livet. Det er Gud vil med os. Det er den tro, han vil føde frem i os. Og det er det, som skal bære vores liv hver dag. Når vi lægger os i aften, når vi står op i morgen, så er det der, vi skal hen. Det er derfor, troen er så vigtig. Det er der, der er velsignelse for os. Det er der, der er velsignelse for os her i livet. Det er der, der er en åben dør på den anden side af døden for os. Lad os bede. Kære Gud, kære himmelske far, kære herre Jesus. Vi fatter ikke din storhed, og vi fatter ikke, at du virkelig kender os. du som har skabt alting. For hvem vi er støv. Og så alligevel, så får vi lov til at tro det, fordi du lader din kære søn blive menneske for os. Du, herre Jesus, bliv vores bror. Og vi får lov til at kende dig. Og vi behøver ikke være i tvivl om, hvem du er. Og vi får derfor også lov til at komme til dig. Med alt vores haltende liv. Og tak for, at du er den, der kan helbrede det. Og du gør det ved at komme ind i vores liv. Det vil vi bede om, du vil gøre. Hver eneste dag for os. Her vi lægger os i dine hænder. Amen.